Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Komplement ta' l-odwa tajba lilek li tissegwi Radio Lauretana jiena Antonella Zoppardi nilqek għat-tielet u l-aħħar programm għal din l-iskeda li jġib l-isem ta' poezija, proza u melodija. Fil-programm tal-ġimgħa l-oħra bdejna niddiskutu ir-rumanzett Il-ħarsa ta' Ruzan miktub minn Francis Ebeyer. Fl-aħħar programm fejn tkellimna rigward l-ewwel taqsima ta' dan ir-rumanzett. Ħarġu diversi temi interessanti li jispikkaw dan ir-rumanzett. Fostom id-differenza bejn il-klassijiet soċjali fejn kellna lil Mark Antonin, il-baronċino Mark Antonin li kien ġej mill-klassi l-għolja. U li tefa' ħarstu fuq xebba minħaddingli li kien jisima' Ruzan li kienet ġejja mill-klassi l-baxxa, mill-klassi tal-bdiewa. Rajna wkoll dak li nsejħulu konflitt ġenerazzjonali, generation gap, fejn kellna lill-baronċino Mark Antonin li ma kien jaqbel xejn ma' missieru mal-barun ix-xieħ. Il-vjaġġi li kien għamel Mark Antonin f'diversi bliet madwar l-Ewropa xelu fjamma fih u xtaq li ġib dawn l-ideja ta'n Malta, pero sfortunatament missieru ma qabilx ma l-ideja tiegħu. Lejn l-aħħar tal-kapitlu insiru nafu li Ruzan toħroġ tqila minn Mark Antonin u jkollhom iben, l-unika wilt li kellhom il-baronċino Mark Antonin u Ruzan. Li nafu dwar Karmenu huwa li twieled fis-sena 1845 u twieled biss ġimgħa qabel il-Festa ta' Santa Marija. I tagħtu l-isem ta' Karmenu għal nannuha u tagħtu kunjoma. Ruzan rat li l-bina jikber u mażmien jagħti l-bidu lill-familja l-ġdida ma' Martu Lorenz li kienet imwielda l-Girgenti. Karmenu iż-żewweġ f'Mejju tal-1864. Imbagħad xahar biss wara li rata l-ewwel darba is-sitt tarbija ta' Karmenu u Lorenz, Ruzan mietet bħalma ħafna qabilha kien miet Mark Antonin. Simbolizza Karmenu fil-romanzett. Palma diġa għacċenajna u għall-uniku wilt tal-bidwija Ruzan u l-baronċino Mark Antonin. Naraw li għanna taħlita ta' dem nobli ma' dem tal-bdiwa. Jissimbolizza bidu ġdid, taħlit fil-klassijiet soċjali. U għandu wkoll ir-rwol essenzjali, rappreżentazzjoni fiżika u reali ta' għaqda speċjali u simbolika. Fir-romanzett, Karmenu huwa deskritt bħala wilt l-imħabba ta' bejn il-bidwija d-Ingija Ruzan u Mark Antonin tad-dar Delos Ingallos tal-Imdina. B'dik ir-ras tiegħu geġwiġija nokli imħabblin f'xulxin u bdaw kajnejh jagħtu xi ftit fl-ikħal. Il-kulur ikħal għandu sinifikat speċ importanti f'dan ir-romanzett għax ħanaraw li d-dixxendenti ta' Ruzan li wirtu l-ħarsa tagħha għandhom bejnietom komuni bejnietom il-kulur blu, il-kulur tal-għajnejn blu. Il-kapitlu ta' Karmenu jibda fis-sena 1874 daqs 30 sena mit-twelid ta' Karmenu. F'dawn iż-żminijiet meta nbeda r-rakkont ta' Karmenu ġi meta Karmenu kellu 30 sena, Karmenu ġi attakkat mill-ħallelin tax-Xuxana. Il-ħallelin tax-Xuxana vera eżistew. Kienu timmexxija minn ċertu Marija Xkembri li fl-1878 ingħatat is-sentenza ta' omor għall-ħabs peress li nstabet ħatja ta' qtil. Fil-ħabs instab li Xuxana kienet fil-fatt raġel u għalhekk ġiet trasferita għall-ħabs tal-irġiel. qosor il-kapitlu rigward Karmenu huwa dan. Il-familja ta' Karmenu ġew attakkati mill-ħallelin ta' Xuxana, tant li hu u martu ġew midruba u ħafna mill-annimali tagħhom ġew maqtula. Tal-għassa, ġifiri l-pulizija ta' dak iż-żmien, ma tantx ħadu dan il-każ bis-serjetà, saħansitra qalu lil Karmenu sabiex jinsa kollox. Dan juri li l-awtoritajiet ma kellhomx kontroll fuq il-kriminalità u b'hekk in-nies ma kinux protetti min-nies kriminali. Naraw ukoll li l-barunijiet kienu hemm biss biex jiġbru l-qbiela u ma kinux hemm biex jipproteġu lill-bdiewa. Mill-banda l-oħra naraw li l-ġirien, speċjalment Gian Nicol tal-Pastizzi li kien jiġi Mr. Lorenz, għamel minn kollox biex jgħin lill-familja ta' Karmenu. Dan kien żmien diffiċli għal Karmenu, iżda hu kien dejjem jisma bħal leħen jagħmilu kuraġġ. Bis-saħħa ta' dan il-leħen li kien ta' ommu Ruzan, irrealizza li l-uliedu għandu jibatom l-iskola, xi ħaġa li dak iż-żmien kienet rari ħafna. It-tifla l-kbira ta' Karmenu ma ridietx taf b'iskola, allura marret taħdem bħala għaddejja maħu il-baruni. Dan mill-ewwel ħa grazzja magħha għax fajnej jara l-istess ħarsa tal-baruni u ta' missiera Karmenu. U fl-istess ħin kienet mara biżla ħafna. Il-kittieb Francis Ebeyer ikkompli biex jgħidilna li permezz tal-edukazzjoni il-Maltin kienu kapaċi jifendu għal rashom biex ikollhom rajhom f'idejhom. Xi ħaġa li ħadet ġenerazzjonijiet sħaħ sabiex isseħħ. Wara l-karattru ta' Karmenu niltaqgħu ma' Marija. Il-leħħa ta' ħarsita, il-ħarsa fajnejn Marija. Marija kienet tiġi t-tifla l-kbira ta' Karmenu u Lorenz. Marija baqgħet taħdem mal-baruni sakemm tarset ma' Wenzu, il-bejjieħ tal-ħaxix. Il-baruni ma tantx ħa gost li Marija kienet se titilqu għax hi kienet waħda mill-aħjar għaddejja li kellu. Anke l-familjari tagħha u l-kappillan ippruvaw jirreżistu din l-erusija, iżda fl-aħħar aċċettaw. Min hawn naraw kemm kien hemm minn tħil min-naħa tal-ġenituri meta uliedhom jaslu biex jiżewġu. Biex tgħleb dan kollu, is-soċjetà Maltija kellha bżonn ħafna u ħafna aktar edukazzjoni. Ma' żmien Wenzu tela l-bejħ tal-ħaxix u fetaħ ħanut tax-xorb fejn sikwiet kienu jsiru xi praspar minn dawk li kienu jinġabru kull filgħaxija. Marija, immexxija mill-ħarsa ta' Ruzan, ta' sikwiet kienet teħles lil żewġa minn dawn il-bawxati. Barra minn hekk, ordnat lil Wenzu biex il-flus li jaqalgħu jużawhom biex uliedhom jitalmu l-iskola. Permezz tad-direzzjoni ta' Ruzan, Marija ndunat l-edukazzjoni mhux biss hija arma kontra l-injoranza, imma kontra l-ħakkiema wkoll. Il-ħarsa tagħha flimkien ma' dawn l-idejat progressivi, Marija għaddietom lill-Bina Pietru li tgħallem l-iskola biex b'hekk kompla tradizzjoni tar-razza u d-dixxendenti ta' Mark Antonino Ruzan saru aktar emanċipati. qabel ma naddu għal kapitlu li miss ser naddu għal waqfa qasira mużikali ser nsemmalkom il-kanzunetta Tpenġijiet mill-grupp The Travelers. Il-leħħa ta' ħarsita, il-ħarsa fajnejn Pietru. Ninsabu fi żmien l-ewwel gwerra dinjija. Pietru qiegħed josserva dak kollu li qiegħed jiġri sakemm tasal Salvina, il-maħbuba tiegħu. Li kienet minn ħallija. It-tnejn kienu għallima. Huma kienu ltaqgħu l-ewwel darba meta kienu għadhom tfal, waqt li Salvina kienet ma' sħabha tal-iskola waqt ħarġa fil-busket. Permezz tal-ħarsa ta' Ruzan, Pietru mill-ewwel kien induna li din it-tifla kellha tkun martu. Dawn reġgħu iltaqgħu reġaw il-taqaw, imbat kibru u iż-żewġu. Huma kellhom tifla jisima Gina li kompliet it-tradizzjoni tal-ħarsa ta' Rużan. F'dan il-kapitlu naraw it-taqlib li kienu għaddejjin minnu l-Maltin u l-protesta tal-Maltin kontra l-Ingliżi fis-7 ta' Ġunju tal-1919. Dik li hemm li hija magħrufa bħala s-7 Ġunju. Pietru kien qed jirrakkonta lil Salvina dak li kien qed jiġri u hawn naraw il-patriottiżmu ta' Pietru. Tant li martu biex tiċċajta qaltlu: "Ara jagħmluk xi kunsillier, Piet." Naraw li l-Pietru wkoll ikellem iċċejkna bintu, Gina, li jwrietu tpinġija li kienet għamlet Tamara, li sostniet li kien jisima Rużan. Għalkemm minn żmien l-istorja ta' mħabba ta' Mark Antonino Rużan kienu għaddew 75 sena, Rużan kienet qagħda tipproteġi lid-dixxendenti tagħha. Ninnutaw id-differenza bejn l-attaġġjament tal-Maltin. Fi żmien Rużan, il-Maltin kienu joqogħdu għal dak kollu li kienu jgħidulhom dawk li kellhom il-poter bħal barunijiet. Fil-waqt li fi żmien Pietru u Salvina, il-Maltin kienu jiġġieldu għad-drittijiet tagħhom bħal ma rajna fis-7 Ġunju. Minn dan naraw li Malta kienet qed tagħmel il-progress meħtieġ għall-indipendenza tagħha. Għalkemm kienet fadlilha ħafna u ħafna x'taqdef. Naddu għal silta mużikali oħra mill-vuċi ta' Mike Spiteri, il-kanzunetta fejn tħobb il-qalb.
Kem darrejtni ħażini biex inderri neħtieġ li nkun ħdejk. Kem kien jiswili li qatfti tattent Maġiri għajn ta' fer. Nħossu bribi kulħin. Nitkellem waħdi undur f'nofs ta' lejl. Jekk mhux imħabba li għandi għalik, għadha x-xemx mhux tilha tur is-sejr. Tama alles bachayen ersa ripatesma down il glen when topple up you shouldn't lay out actually look not up is fine ya Jack and the Mahdi, the appetite, the Mahdi, the Mahdi,
kemmek kienet il-kanzunetta fejn tħobb il-qalb. Nisimgħu kanzunetta oħra tal-istess kantant, il-kanzunetta li ġib l-isem ta' Fjura fil-kantina. Kemmek kienet il-kanzunetta Fjura fil-kantina mill-vuċi ta' Mike Spiteri. il-leħħa ta' ħarsita, il-ħarsa fajnejn ġina. Il-ħajra li ġina kellha tpinġija meta kienet tifla, komplit tikber magħha. Waqt li kienet tpitter, kienet tħoss li xi ħadd impitter minn floka. Ġina nnutat fil-pitturi tagħha, dejjem kien ikun hemm parajnejn ta' mara partikolari li qatt mar nexxiela tara wiċċa. Ġina żewġet iżdarhom lot kmieni għalkemm kellha tifla li jisimha Luċija. Barra l-pittura, Ġina kienet taħdem ħafna fil-qasam soċjali, fejn permezz tal-pittura tagħha kienet tippromuovi l-emanċipazzjoni tal-mara Maltija fis-soċjetà. Waqt li darba minnhom kienet qiegħda tpitter fuq l-irdum ta' ħaddingli, semet il-ħsejjes tal-antenati tagħha, Mark Antonin u Ruzan. Ġina bdiet tajat li sem ta' Ruzan, iżda baqgħet marat xejn. Tant kienet mitlufa fil-ħsibijiet tagħha fuq il-passat li jenqas indunat li binta Luċija u l-arus tagħha kienu ġew ħdejha. Kienu għadhom kif ġew mill-festi ta' Jum ir-Repubblika u marru jfittxu lil-ġina fuq l-irdum fejn kienet tieħu gost tmur tpitter. X'inrat lil dan iż-żewġ żgħażagħ quddiemha, ġina ndunat kemm Malta għamlet progress. Iżda kienet fadal xi jsir.
Day, I'll eliminate your hair. kienx kiken ħas lija. Twittax l-elt li għamilt jien. Taħli zmin li moddi kien li kien. Bla tifkirit jisbaħu l-ġeri.
U dik hemmhekk kienet il-kanzunetta Tfajjel ċejken mill-vuċi ta' Mary Spiteri. Komplu nitkellmu rigward ir-romanzett il-ħarsa ta' Rosan. U issa ser nitkellmu dwar it-tmiem tar-romanz. Kif jispiċċa r-romanz? L-eluq tar-romanzett bil-kliem bla tmiem jindika li l-familji Maltin iridu jkomplu jibżgħu għal dak li kisbu l-antenati tagħna. Għandna nkunu poplu li nħobbu lill-artna li lna nfusna bħala ċittadini Maltin u Għawċin. U għanna u koll nkunu gburin li aħna poplu maqut. Dan kollu seħ permezz tal-ara u tad-dbatija li kellhom iġarbu l-antenati tagħna. Aħna bħala d-discendenti tagħhom għanna nifmu kemm batew, kemm għamlu sagrifiċċji u kemm soffrew sabiex kisbulna l-libertà bħala poplu. Permezz tagħhom Malta saret pajjiż indipendenti. U aħna llum il-ġurnata nistgħu ngħidu li aħna poplu liberu. Permezz ta' dan, il-familji Maltin għandhom ikomplu jaġġornaw ruhom fil-waqt li jieħdu ħsieb kemm ir-riżorsi naturali u kif ukoll l-ambjent ta' Malta. Barra minn hekk, is-soċjetà dejjem trid tikber u ssir aktar soda biex bekk aħna nkunu kapaċi naffaċċjaw il-problemi li se jkollhom il-ġenerazzjonijiet futuri.
Sħab imtaqal biex tara tlam zazuħ għajnejk tal-aqom kemmu sabiħ li torqod u tistenba u
tibqa tara dlamal kem tiftahom sif kem musabiq litejx u tajjex darba in wieħed biss ġoħin li ma jafx temma kem musabiq litejx żagħżugħ għal dejjem għax huwa żmien li jisraq kull ma ksir għalija x-xemx fit-tluħa għal-finżula issibek tmellis-riħiġ parijiet għalieħ il-qamar jilab mal-isbula tal-qamħa li tritmu biex trot ħajjiet hemmu sabiħ li titlal xarxet kollha Zelf li tlamwet ijan moqbija Kemmu sabiq li minsit kun mil-folla U bismek jisir wensal qalbek bis Kemmu sabiq jek jisbaq bla ma jitla Lam lam al qalb il bizat khabbat kem musabih yaktib atid il kawba saisi bil port sayed fuq mawchi sabbat sit kem musabih li tib atej salaha u lahar jisbal bir bish terja tibda banemnu unemnu nab ashtilu fan jakt għalli għaxem fitluħa għal finzula jissibek melles rin iċparijiet għalli il-qamar jilab mal-isbula tal-qamħa li tritmu biex trot ħajjiet sabiħ li tibqa tgħix sal-aħħar u l-aħħar jisfal bih biex terġa' tibda hemmu sabiħ tal-kliem la darba nemmnu u nemmnu nafax lilu fan jaqti
Kemmek kienet il-kanzunetta Kemmu sabiħ. F'dan l-aħħar ftit ħin li fadalli allokat għalija, preparajt għalikom set ta' mistoqsijiet. U intom tridu taħsbu jekk il-mistoqsijiet humiex veru jew falz, ovvjament huma bbażati fuq dak li studjajna fir-romanzett Il-ħarsa ta' Ruzan. Veru jew falz. Mark Antonin kien imdorri sifer madwar l-Ewropa u kien influenza ruħu mill-irvellijiet u mill-ideat demokratiċi ta' dak iż-żmien. X'taħsbu veru jew falz? Ir-risposta hija veru. Ngħaddu għattieni waħda. Il-barun ix-xieħ kien kuntent li ibnu kien qed idur mal-Ewropa. Veru jew falz? U r-risposta hija falz. Mark Antonin kien jemmen fl-ugwaljanza bejn il-klassijiet soċjali u mhux fid-differenzi li jifirduhom minn xulxin. X'taħsbu, veru jew falz? U r-risposta hija veru, għax kienu li prova jibda t-taħlit bejn il-klassijiet soċjali. Il-barun ix-xieħ tarab li l-Mark Antonin biex jibda jidur l-artijiet tal-familja ħalli l-bdiewa jisiru jafuħ biex bil-mot il-mot jieħu post missieru. X'inhi t-tweġiba? Veru jew falz? U t-tweġiba hija veru. Li jmiss. Għal-barun ix-xieħ il-ħnina lejn min qed-tibati kienet importanti. Imma kien importanti wkoll il-ħarsien tan-nobilta tal-familja tiegħu Delos Ingallos. Veru jew falz? U r-risposta hija veru. Mark Antonin kien jaqbel ma' missieru u kellu entużjażmu kbir biex jagħmel dan ix-xogħol. Veru jew falz? U r-risposta hija falz. Mark Antonin kien jiddispjaċih li l-istorja ta' Malta kienet biss fuq is-sinjuri u n-nobli, il-poplu komuni kien jitħalla barra. U r-risposta hija veru. Mark Antonin kellu 700 sena sabiex imut missieru, ħalli fjaħ fl-aħħar jagħmel li jrid u jkisser u jġib fix-xejn it-tradizzjoni tal-familja tiegħu. X'taħsbu, veru jew falz? U r-risposta hija falz. U bekk ġejt fit-tmiem ta' dan it-tielet u l-aħħar programm tiegħi għal din l-iskeda nittama li kien interessanti b'mod speċjali għal dawk l-istudenti li ser jagħmlu low level tal-Malti. Jekk il-bambin irid niltaqgħu nerġgħu fi skeda oħra u sa ma nerġgħu niltaqgħu jiena Antonella inselmilkom.
Ajnin spir għal-mandek inti jina marajċ, jina marajċ Ajnin spir għal-mandek inti jina marajċ Jinkontraj il-kwikeb nofsalej jisbaħ minno ma jimxejn jinkontraj għajnej it-tulipan uħsib illi mimxejn jisbaħ minn dan iskiet ġewwik għal-muni is behind is behind ay dan islam jew khat funi is behind ay yekontrai il quicket no sale ochset li is bach men no mein che I need it to live on. Oh, sit in the same shame. It's back in the dawn. Kem shall hide, oh, kem mystery. It's behind me. It's behind me. Kem the mark. Ul yilim ayma. Asbi ajnej jinkontraj il-kwike l-obstalej uħsib li jisbaħ minnom ma jimxej
innamorajt, innamorajt, ha' il-inspir, għal-mandek innamorajt.